რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი და ნონა ჭეთლიშვილი ვუძღვებით. დილის პროგრამა დღეს დილით პარტნიორ რადიოსადგურებთან ერთად მზადდება და იგი შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე სამუშაო, ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე ტალღაზე FM 107.4. დღეს 9 სექტემბერია, 4 შაბათი, გადაცემის ამ ნაწილს, მეორე ნაწილს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს. დილამშვიდობის ამერიკელი კანონმდებლები ვერ შეძლებენ დაბლოკონ შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის მომავლის თაობაზე, რომელიც მიღწეული იყო ივლისში 6 ქვეყნისა და ირანის მოლაპარაკებების შედეგად. ამის შესახებ ცნობილი გახდა სამშაბათს, მათ შემდეგ რაც კიდევ 4 დემოკრატმა სენატორმა შეთანხმების მხარდაჭერის შესახებ განაცხადა. შედეგად 42 დემოკრატი სენატორი მხარს დაუჭერს ირანთან შეთანხმებას, რომელიც, როგორც ამ შეთანხმების კრიტიკოსები ამბობენ, აკანონებს ირანის ბირთვულ პროგრამას და არ ზღუდავს ირანის მიერ ბირთვული იარაღის წარმოებას. ირანთან შეთანხმების მომხრეთა სიაში 40-ზე მეტი სენატორის თავმოყრა ნიშნავს იმას, რომ ჯგუფის საჭიროების შემთხვევაში შეძლებს დაბლოკოს სენატის რეზოლუცია, რომელიც აკრიტიკებს ამ შეთანხმებას. სამშაბათს კონგრესში დაიწყო ირანთან შეთანხმების განხილვა. ორივე პალატის რესპუბლიკელები ერთსულოვნად გამოდიან შეთანხმების წინააღმდეგ, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მათ უკან უმრავლესობა დგას, მათ არ ყოფნით ხმები იმისათვის, რომ დაძლიერონ პრეზიდენტის ვეტო, რომელსაც ბარაკ ობამა ჰპირდება. 6 ქვეყნისა და ირანის შეთანხმების თანახმად 10 წლეულის განმავლობაში ირანი მკვეთრად შეამცირებს თავის ბირთვულ პროგრამას მათ მიმართ დაწესებული სანქციების თანმიმდევრული გაუქმების სანაცვლოდ. ავსტრალია დამატებით მიიღებს 12000 ტოლვილს სირიიდან და ერაყიდან, ამის შესახებ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა. მოქმედი კვოტა მიგრანტების შესახებ მიმდინარე წელში შეადგენს 13750 ადამიანს. ებოტის სიტყვებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ქალების, ბავშვებისა და იმ უმცირესობების ოჯახების უფლებების დაცვას, რომლებმაც მიიღეს დროებითი თავშესაფარი იორდანიაში, ლიბიასა და თურქეთში და ახლა დევნას განიცდიან, იტყობინება სააგენტო ფრანს პრესი. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფო ფოსტან ბრძოლის გაგრძელების შესახებ ერაყსა და სირიაში. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში გაიტაცეს 130-მდე ბავშვი. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს, გადაცებულების ასაკი 11-15 წელია. ამასთან ქურთისტან მუშათა პარტიის პრესსამსახური ტყობება, რომ გადაცებული არასრულწლოვნების სპეციალურ ბანაკებში ყავთ მოთავსებული, სადაც იარაღის გამოყენებასა და ტერორისტული აქტების განხორციელებას ასწავლიან. სულ მცირე 14 პოლიციელი დაიღუპა თურქეთის აღმოსავლეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად იმ ფონზე, როცა იზრდება ძალადობა სახელმწიფოსა და აკრძალულ ორგანიზაციას ქურთისტანის მუშათა პარტიას შორის. ახალი ამბების ოფიციალური სააგენტო ანატოლია ავრცელებს ცნობას, რომ 8 სექტემბერს მომხდარი თავდასხმის სამიზნე იყო მიკროავტობუსი, რომელსაც პოლიციის რაზმი გადაყავდა აზერბაიჯანის საზღვართან ახლოს. სულ მცირე 15000 ბავშვია დაშორებული ერთ მშობელს მაინც დიდ ბრიტანეთში მოქმედი მიგრაციის კანონის შედეგად, აცხადებს ბავშვთა უფლებების კომისარი ინგლისში ენ ლონგფილდი. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ევროკავშირის არამოქალაქეს არ აქვს ავტომატური უფლება იცხოვროს დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე, თუ კი მისი მეუღლე, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა, არ გამოიმუშავებს წელიწადში 18600 ფუნტს. ლონგფილდის სიტყვებით, ასეთი კანონმდებლობით დიდი ბრიტანეთი ქმნის სკაიპ ოჯახებს, რომლებიც იზოლებით ცხოვრობენ ერთმანეთისგან შორს. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი დღეიდან იწყებს ევროპის ქვეყნებში ვიზიტს. როგორც ინტერპრეს ნიუსი თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება, მინისტრი შეხვედრებს გამართავს პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში კოლეგებთან, ასევე კვლევითი ორგანიზაციებისა და უცხოური მედიის წარმომადგენლებთან. ვიზიტი დასრულდება დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში მაღალი დონის შეხვედრებით. თავდაცვის მინისტრის ვიზიტის მიზანს წარმოადგენს ნატოს 2016 წლის ვარშავის სამიტზე ერთიანი ევროპული მხარდაჭერის მოპოვება და გაძლიერება. აღსრულების ეროვნული ბიურო, ეგრეთ წოდებულ საპოლიციო გამოსახლების ინსტიტუტის გაუქმების თაობაზე პარლამენტში მომზადებულ კანონპროექტს არ იზიარებს. როგორც ბიუროს თავმჯდომარე მიოსე ბაღათურია განმარტა, კანონპროექტის ძველ რეალობაში გადატანა, რაც 2007 წლამდე არსებობდა, უკან გადადგმული ნაბიჯია, როგორც სამართლებრივი, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით. ეს პრობლემებს შექმნის საკუთრების უფლების რეალიზაციის ფარგლებში ვერ მოხდება მესაკუთრის უფლების დაცვის სწრაფი და ეფექტური განხორციელება, რაც გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის სახელმწიფოსა და მესაკუთრესო, აცხადებს იოსე ბაღათურია. გეტყვით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ პარლამენტში ინიცირებული და პირველი მოსმენით მიღებულია კანონ პროექტი, რომელიც საპოლიციო გამოსახლების ინსტიტუტი უქმდება და ამის განხორციელება მხოლოდ სასამართლოს მეშვეობით და თანხმობით იქნება შესაძლებელი. მაქს ეჭი, რომ ტელეკომპანია იმედმა შეასრულა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომლის ავტორიც არის ბიძინა ივანიშვილი, ამის შესახებ ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ რუსთავიორის ეთერში საკუთარი გადაცემის დახურვის საკითხზე საუბრისას განაცხადა, მისი აზრით რეაქციის დახურვა არის დიდი გეგმის ნაწილი. და ბოლოს, $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.27 თეთრია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ცირედით გამყარდა. ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო თარხნიშვილმა, რომელიც ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონს წარმოგვიდგენს. და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თამარ სანიკიძემ საქართველოსში ვიზიტით მყოფ ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროს წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრას გამართავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, უნგრეთის ეროვნული ასამბლეის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ჟოლტ ნემეტის შეხვდება. დღეს სასტუმრო რუმში 1000 ლარის გამოწვევის ფონდი საქართველო პროფესიული განათლების განვითარების საგრანტო კონკურსის კითხვა-პასუხის შემაჯამებელ სესიას გამართავს. პირველ პრესკლუბში ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე გეგმავს პრესკონფერენციას. ის ისაუბრებს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებებისა და მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმების თაობაზე. დღეს საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის განხილვა განახლდება 12 საათზე. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე და ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის წევრი თამაზ თევზაძე გეგმავს პრესკონფერენციას თემაზე, რატომ არ და ვერ ხორციელდება რეფორმა ქვეყნის ოლიმპიურ მოძრაობასა და სპორტში. დღეს ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ადამიანის უფლებათა ცენტრი გამართავს ანგარიშის ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში პრეზენტაციას და მწერლის სახლში ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი ნანა ჯანელიძე და წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი დიამეტრეველი გეგმავენ პრესკონფერენციას. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად სავარაუდოდ გამოცხადდება კონკურსი სცენარებისათვის ხელშეწყობის მიზნით. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა. თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 7 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ მოკლე ანონსით იმის თაობაზე, რას მოისმენ დღეს ჩვენს პროგრამაში. გადაცემის დარჩენილ ნაწილში ვისაუბრებ თემაზე, რატომ იწყებს ოპოზიცია საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის 200,000 ხელმოწერის შეგროვებას და შესაძლებელი იქნება თუ არა საარჩევნო სისტემის შეცვლა. პოლიტიკური განცხადებების გარეშე ვერ ჩაიარა ვერც სტიქიის დროს დაზიანებული სახლების გადახურვის პროცესმა და დეტალებს ამის შესახებ ჩვენს პროგრამაში გაეცნობთ. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტისა და ინტერნეტის ამბებს. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია, რომელიც საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებების საკითხზე და რეფორმის მიმდინარეობის მდგომარეობაზე ისაუბრებს იმ ფონზე, როდესაც პოლიტიკური პარტიები კონსტიტუციური ცვლილებებისათვის ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ. რა შედეგებს მოიტანს ეს აქტივობა ამ საკითხებით დაინტერესების შემთხვევაში, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87. ლაპარაკობ რადიო თავისუფლება. თორმეტი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია საარჩევნო სისტემის შეცვლას 200,000 ხელმოწერის შეგროვებით და საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღწევით შეეცდება. 8 სექტემბერს გუში სასტუმრო თბილისი მარიოთში შეკრებილმა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრებმა 10-კაციანი საინიციატივო ჯგუფის შექმნა გადაწყვიტეს, რომელიც პარლამენტმა უნდა დაარეგისტროს. სწორედ ამ ჯგუფს დაევალება საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებისთვის ამომრჩეველთა ხელმოწერების შეგროვება. ოპოზიციის მიზანია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემის ჩატარება და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. თემაზე ახლა უფრო ცალკე ეკა ქევანიშვილი ისაუბრებს. ხელისუფლებას არ ესმის ოპოზიციის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და საექსპერტო წრეების, ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის. არსურს გაიზიაროს მათი აზრი უვარგისი საარჩევნო სისტემის შეცვლის თაობას. ეს განცხადება ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ 8 სექტემბერს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო 12 პარტიის შეხვედრის წინ გააკეთა. მისი თქმით, დროა ხელისუფლებას ხალხის ხმა გააგონონ.
საკონსტიტუციო ცვლილების ორი გზა არსებობს. ან 76 დეპუტატის ხელმოწერით პროცედურის დაწყება, ან 200,000 ამომრჩევლის ხელმოწერით პროცედურის დაწყება. რადგან დაპროვებულ ხელისუფლებას ჩვენი არ ესმის, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საკუთარი ამომრჩევლის ხმა გავაგონოთ მას. სწორედ ამიტომ დღეს მივმართავთ აი ამ მეორე გზა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა. ჩვენ მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს, რათა დავიწყოთ პროცედურა 200,000 ხელმოწერის შეგროვებისა და იქნებ საქართველოს ამომრჩევლის ხმა მაინც შევასმინოთ ამ ხელისუფლებას, რომელიც გაურბის საარჩევნო სისტემის შეცვლას და კვლავ ეპირება მანდატების მოპარვით უმრავლესობის მიღებას მომავალ პარლამენტში.
თავისუფალი დემოკრატების წევრი ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებითაც ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს, რომ მათ პოზიცია საარჩევნო კანონმდებლობის თაობაზე მხარს მათ გარდა არავინ დაუჭერს. ამის საჩვენებლად დაიწყება სწორედ ხელმოწერების შეგროვება საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის, რომელიც ძალაში 2016 წლის არჩევნებამდე უნდა შევიდეს.
ეს არის რეფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში შემოვიღოთ სამხარეო პროპორციული სიები, რომელიც ადეკვატურად უზრუნველყოფს როგორც რეგიონალურ წარმომადგენლობას საქართველოს პარლამენტში, ასევე იმ დოზის წარმომადგენლობას, რა დოზითაც ამ ადამიანებს პოლიტიკურ ძალებს ხარს უჭერენ ქართული საზოგადოების წევრები.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხათუნა გოგორიშვილი ქართულოცნებას მის წინასაარჩევნო პროგრამას ახსენებს, რომლის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ საარჩევნო სისტემის შეცვლა იყო. თუმცა გოგორიშვილისა და მისი თანამოაზრეებისათვის აშკარაა, რომ ხელისუფლება 2020 წლამდე ცვლილებებს არ გეგმავს. ამ ვითარებაში ერთადერთი გამოსავალი 200,000 ხელმოწერის შეგროვება. რაც შეეხება პროცედურას, განმარტავს ხათუნა გოგორიშვილი.
პარლამენტს აქვს ვალდებულება 3 დღის განმავლობაში გადასცეს აღნიშნული საინიციატივო ჯგუფის შესახებ შესული ინიციატივა საპროცედურო კომიტეტს, ხოლო საპროცედურო კომიტეტი ასევე ვალდებულია 7 დღის განმავლობაში განიხილოს და თუ კანონთან შესაბამისობა არის ამ დოკუმენტის დაარეგისტრიოს და მისცეს საინიციატივო ჯგუფს ხელმოწერების შეგროვების ნიშნად.
ოპოზიციის მოთხოვნას მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების თაობაზე საპარლამენტო უმრავლესობაშიც უპასუხეს. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გიორგი ჟორჟულიანი ოპონენტებს მოუწოდებს დემოკრატიული ქვეყნების საარჩევნო სისტემებს გადახედონ.
ისეთ დემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატია წარმოიშვა, როგორც არის ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, სრულად მაჟორიტარული წესით ტარდება არჩევნები და არავის შეპარვია ეჭვი ამ ქვეყნების დემოკრატიულობაში და არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაში.
რა გავლენას ახდენს პოლიტიკურ პროცესებზე მაჟორიტარული სისტემა? რატომ იწუნებს მას ოპოზიცია? ვკითხეთ იურისტ ფახუშტი მენაბდეს. მისი განმარტებით ამ სისტემის პრობლემა არის ის, რომ მას უსამართლო შედეგები მოაქვს. კერძოდ,
იმისათვის, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში გაიმარჯვოს, ჭირდება 50% ხმების. გამოდის, რომ თუ ხელისუფლებას და ეს პრინციპში დღეს ესია, ქვეყნის უმეტეს საარჩევნო ოლქში აქ უპირატესობა 50%-იანი იღებს იმაზე მეტ მანდატს საბოლოო ჯამში პროცენტულად საკანონმდებლო ორგანოში, ვიდრე მას ეკუთვნის ელექტორალურ ხაზაჭერის თვალსაზრისით. თუ ის მოიგებს ყველა ოლქს, გამოვა, რომ დანარჩენი 59% წარმომადგენელი არ ეყოლება პარლამენტში მაჟორიტარული წესით, ეს ერთი პრობლემა. და მეორე პრობლემა, ის წაიღებს 100% მანდატს, ანუ უფრო მეტს წაიღებს ვიდრე ელექტორალურ ხაზაჭერაქ. ამიტომ ეს არის უსამართლო.
8 სექტემბერს ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების თანახმად საპარლამენტო საარჩევნო ზღვარი 5%-დან 4%-ამდე შემცირდეს. თუმცა, როგორც მამუკა კაციტაძემ ამ თემის კომენტირებისას განაცხადა, რეალურად ბარიერი კი არ იკლებს, არამედ იზრდება და ამას ის ძალიან ადვილად დაამტკიცებს.
ოპოზიცია საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად 200,000 ხმის შეგროვებას იწყებს. სიუჟეტი თემაზე ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა საარჩევნო რეფორმაზე საუბარს კი განმაგზავნოთ ჩვენ სტუმართანაც ნინო ლორმჯარიასთან. დაგვირეკეთ მოგვიანებით ტელეფონის ნომერზე და მას დაუსვით შეკითხვები ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:15 საქართველოში და ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით სტუდიაში ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ამერიკელი კანონმდებლები ვერ შეძლებენ დაბლოკონ შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის მომავლის თაობაზე, რომელიც მიღწეული იყო ივლისში 6 ქვეყნისა და ირანის მოლაპარაკებების შედეგად. ამის შესახებ ცნობილი გახდა სამშაბათს, მას შემდეგ რაც კიდევ 4 დემოკრატმა სენატორმა შეთანხმების მხარდაჭერის შესახებ განაცხადა. ავსტრალია დამატებით მიიღებს 12,000 ტოლბუს სირიიდან და ერაყიდან. ამის შესახებ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში გაიტაცეს 130-მდე ბავშვი. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია აღწერს გადაცებულების ასაკი 11-15 წელია. სუმცირე 14 პოლიციელი დაიღუპა თურქეთის აღმოსავლეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად. 15,000-მდე ბავშვია დაშორებული ერთ მშობელს მაინც დიდ ბრიტანეთში მოქმედი მიგრაციის კანონის შედეგად, აცხადებს ბავშვთა უფლებების კომისარი ინგლისში ენ ლონგფილდი. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ევროკავშირის არამოქალაქეს არ აქვს უფლება, ავტომატური უფლება იცხოვროს დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე, თუკი მისი მეუღლე, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა, არ გამოიმუშავებს წელიწადში 18,600 ფუნტს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი დღეიდან იწყებს ევროპის ქვეყნებში ვიზიტს, როგორც ინტერპრეს ნიუსი თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება. თინათინ ხიდაშელი შეხვედრებს გამართავს პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში კოლეგებთან, ასევე კვლევითი ორგანიზაციებისა და უცხოური მედიის წარმომადგენლებთან. მაქვს ეჭვი, რომ ტელეკომპანია იმედმა შეასრულა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომლის ავტორიც არის ბიძინა ივანიშვილი. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ რუსთავიორის ეთერში საკუთარი გადაცემის დახურვის საკითხზე საუბრისას განაცხადა და ბოლოს $1-ის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2,27 თეთრია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ცირედით გამყარდა. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, განვაგრძობთ გადაცემას. კახეთში 20 აგვისტოს სტიქიის დროს დაზიანებული სახურავების გადახურვა მიმდინარეობს. პროცესით უკმაყოფილოა ოპოზიცია, ისინი ამბობენ, რომ წინასწარ გაჟღერებული დაპირება არ სრულდება. რეგიონის გუბერნატორი კი პროვოკაციაზე საუბრობს და ამბობს, რომ პროცესი წარმატებით ხორციელდება. ახლა ამ თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლქში მცხოვრები ლალი ბერიძე ამბობს, რომ 20 აგვისტოს სტიქია მის საცხოვრებელ სახლს სახურავი მთლიანად დაუზიანა. ძლიერმა სეტყვამ სოფელში კიდევ რამდენიმე ათეული ოჯახი დატოვა სახლის სახურავის გარეშე. ბერიძის თქმით, სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე დაიწყო და იმედი აქვს, რომ ხელისუფლება ყველა დაზარალებულ ოჯახს დაეხმარება.
ძირითადად სახურავი იყო დაზიანებული, პროცენტ შედეგები დაზიანება და ვიაკეთებენ, ალბათ გააკეთებენ ბოლომდე.
თავრობის გადაწყვეტილებით კახეთის სამ მუნიციპალიტეტში, ყვარელში, ლაგოდეხში და ახმეტაში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ 3 მილიონი ლარი გამოიღო და 1300 საცხოვრებელი სახლის სახურავი გამოიცვლება. თავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან და ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გიორგი ამაშუკელის თქმით, სამშენებლო მასალის 50% უკვე დარიგებულია.
დაახლოებით 100,000 კვადრატზე მეტი გადასახურავი მასალა არის სულ საჭირო, საიდანაც 50%-ზე მეტი უკვე ადგილზე არის და დარიგებული არის შესაბამის დაზარალებულ ოჯახებში. ყველა იმ ოჯახს, ვისაც მიადგა სეტყვის შედეგად დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლის სახურავები, სახელმწიფო თავისი ხარჯებით მოუხდენს არალის ანაზღაურებას.
დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებით უკმაყოფილოა ოპოზიცია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის ორგანიზაციის და ამავდროულად საკრებულოს წევრის ვახტანგ დევიძის თქმით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლქში სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს ფარდულები და დამხმარე შენობა ნაგებობები ჯერ გადაუხურეს, შემდეგ კი ისევ მოხადეს. ოპოზიციონერი დეპუტატი ამ გადაწყვეტილების მიმღებად კახეთის გუბერნატორს ასახელებს და ადგილობრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებს.
გედელმა სვათანადოების პირებთან ერთად სოფელ ბოლში გადაგვირობა, რომ არამარტო სახლის სახურავებს გამოცვლიდნენ, მიმდებარე ცრანო ეგრეთ წოდებულ ფარდულებსა გამოცვლიდნენ თუნუქით, დავდექით ფაქტის წინაშე, რომ თავად დახურულიც კი, რომელიც არის რამოდენიმე ოჯახს, პირადად კახეთის გუბერნატორმა ჩამოიარა და მისი განკარგულებით ახსნეს დახურული თუნუქი.
ფარტულებისა და დამხმარე შენობა ნაგებობების სახურავების დემონტაჟის ფაქტს ადესტურებს კახეთის გუბერნატორი. ირაკლი შიოლაშვილი ამბობს, რომ მშენებლებმა შეცდომით სამ მოსახლეს სახლის სახურავთან ერთად ცათონეც გადაუხურეს. გუბერნატორის თქმითვე, შეცდომის გამოსწორების და სახურავების დემონტაჟის სურვილი თავად ამ ოჯახებმა გამოთქვეს. შიოლაშვილი მიმდინარე სამუშაოების პროცესით კმაყოფილია.
ლაგოდეხში გადამოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამი შეცდომა ჰქონდა დაშვებული ხელოსანს, ეს იყო ხელოსნის შეცდომა, როცა თონეზე და იმ ადგილებზე სადაც საქონელს ამყოფებდნენ, იმ ადგილებზეც იყო მათ შორის გადახურული და მშენებელმა მიიღო ამის თაობაზე გადაწყვეტილება, რომ მოახდინოს ამ დამხმარე ნაგებობებზე დემონტაჟი.
ოპოზიცია ლაგოდეხში სიტყვის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავების შეკეთების პროცესის მონიტორინგს ახორციელებს, სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დაკვირვებას აწარმოებს საკრებულოს დეპუტატთა 15 კაციანი ჯგუფიც. როგორც ოფიციალური პირები ამბობენ, იმ სახლების სახურავები, რომელთა დაზიანება 50%-ზე მეტია, მთლიანად იცვლება, ხოლო თუ დაზიანება 50%-ზე ნაკლებია, შესაბამისი მასალით კეთდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ახლა უცხოეთის ერთი ამბით განვაგრძობთ. ბელორუსიის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ალეხ მიხალევიჩი ლიტვა-ბელორუსიის საზღვარზე მას შემდეგ დააკავეს, რაც პოლიტიკოსი ჩეხეთში ხანგრძლივი დევნილობის შემდეგ 8 სექტემბერს ვილნიუსის გავლით მატარებლით ბრუნდებოდა მინსკში. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა მიხალევიჩმა, იგი სამშობლოში თავის ოჯახთან დაბრუნებას ცდილობდა, რადგან ჩათვალა, რომ ამისთვის ხელსაყრელი დრო დადგა. მიხალევიჩი სხვა პრეზიდენტობის კანდიდატებთან ერთად ბელორუსიის პოლიციამ 2010 წლის საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისა და მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდები დააკავა. 2011 წელს ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ ალეს მიხალევიჩმა აღიარა, რომ საპატიმროში იგი აწამეს უშიშროების თანამშრომლებმა. ბელორუსიის პროკურატურამ ძებნილთა სიაში შეიყვანა მიხალევიჩი, რომელსაც ჩეხეთის რესპუბლიკამ პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა. ახლა თემაზე ნიკო ნერგაძე ისაუბრებს.
ალეს მიხალევიჩმა, რომელსაც ჩეხეთში ჰქონდა პოლიტიკური თავშესაფარი მიღებული, რადიო თავისუფლებას ტელეფონით უთხრა, რომ ის ლიტვისა და ბელორუსიის საზღვარზე მატარებელში დააკავეს. ცოტა ხნით ადრე კი მან სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე დაწერა: ვიმედოვნებ, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩემს ოჯახთან დაბრუნდები და თავისუფალი ვიქნებიო. 40 წლის ალეს მიხალევიჩი ერთ-ერთი იყო ოპოზიციის იმ წარმომადგენელთა შორის, რომლებიც ბელორუსიის პოლიციამ 2010 წლის საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის და მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დააპატიმრა. 2011 წელს ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ ალეს მიხალევიჩმა აღიარა, რომ საპატიმროში ის აწამეს უშიშროების თანამშრომლებმა. მან ჩეხეთს შეაფარა თავი, სადაც პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. ბელორუსიის პროკურატურამ კი ის ძებნელთა სიაში შეიყვანა. ალეს მიხალევიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გადაწყვიტა სამშობლოში თავის ოჯახთან დაბრუნებულიყო, რადგან მიიჩნია, რომ ამისათვის, მისი თქმით, ხელსაყრელი დრო დადგა. თვის დასაწყისში ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ შეიწყალა პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი მიკოლას სტატკევიჩი და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც აკრიტიკებდნენ მის ხელისუფლებას და რომელთა პატიმრობაც საყოველთაოდ იყო აღქმული, როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული. ლუკაშენკოს ეს ნაბიჯი ანალიტიკოსებმა შეაფასეს როგორც მცდელობა გამოესწორებინა იმიჯი დასავლეთის თვალში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, რომლის ჩატარებამდეც სულ ცოტა ხანი რჩება. ალეს მიხალევიჩი სწორედ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებამ შეაგულიანა სამშობლოში დაბრუნებულიყო, თუმცა ის თავადაც ვარაუდობდა, რომ ჩასვლისთანავე დააკავებდნენ. ბელორუსიასთან მიახლოვებულმა ფეისბუქზე დაწერა: უკვე საზღვართან ვარ და ვიცი, რომ დამაკავებენ, რადგან მთავარი ეჭვმიტანელი ვარ 2010 წლის მასობრივი არეულობების საქმეში, რომელსაც საგამოძიებო კომიტეტი არ ეშვებაო. თუმცა მან იქვე გამოთქვა იმედი, რომ დაკავება დიდხანს არ გასტანს.
ბელორუსიის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ალეს მიხალევიჩი ლიტვა-ბელორუსიის საზღვარზე გუშინ 8 სექტემბერს დააკავეს. თემაზე ახლა ნიკო ნერგაძე საუბრობდა. და 9:25 სრულდება უკვე საქართველოში. შემოგვიერთდა დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებზე ისაუბრებს. დილამ შვიდობის, დათო.
დილამშვიდობის. დღევანდელი მიმოხილვა უნდა დავიწყოთ ერთი ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო ამბით, ალბათ ყველასთვის, ვისაც სურს მომდეს მე მიიღოს კარგი ინტერნეტი სახლში. ეს ინფორმაცია არის შემდეგი, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ქალაქი სოფლიოში, კონკრეტულად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ძალიან პატარა ქალაქი სელისბერი, რომლის მოსახლეობასაც შეუძლია რომ გამოიყენოს 10 გიგაბაიტი წამში. 10 გიგაბაიტი წამში ინტერნეტი. ეს არის რაღაც დღეს არსებული ყველაზე ისეთი დიდი სამომხმარებლო, ყველაზე კარგი ხარისხის ინტერნეტი, რაც შეიძლება შეიძლება ადამიანმა გამოიყენოს. სულ 33000 ადამიანი ცხოვრობს თან ამ ქალაქში, ძალიან მეტად ამ ქალაქში შესახებ მომეყოლა, თვითონ აღფრთოვანებული ვარ, თუ როგორ მოახერხეს ძალიან პატარა ქალაქის თვითმართველობა, მათ მოქალაქეებაც, მისვლა აქამდე, რომ მათ ჭირდებათ ესეთი მაღალი ხარისხის ინტერნეტი ცნობისთვის, აი რომ შევადაროთ დაახლოებით, დანვეძებდი. ეს სიჩქარე ინტერნეტის არის 10-ჯერ უფრო სწრაფი საშუალო სიჩქარე ეს ინტერნეტის ამერიკაში. თუმცა რომ შევადაროთ ასევე საქართველოს, რომ ნათლად წარმოვიდგინოთ, თუ რაზე გვაქვს საუბარი, მთავარი ოპერატორები ქვეყანაში გვთავაზობენ ყველაზე მაღალი ხარისხის სამომხმარებლო ვერსიას, ყველაზე ძვირიან სამომხმარებლო ვერსიას, ეს არის 100 მეგაბიტი წამში. რაზეც, ეს ინტერნეტი არის რამდენიმე ათეულობით და ასეულობით უფრო სწრაფი. და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მოდეს მე ალბათ ჩვენს გვექნება ესეთი ნეტი. განსაკუთრებით იმიტომ კარგი არის, იმიტომ რომ ამ ნაბიჯის შემდეგ შეიძლება და იყო უკვე საუბარი ამაზე, წერდნენ სხვადასხვა გამოცემები, კომენტატორები და ბლოგერები, რა თქმა უნდა, რომ კომპანიებმა, რომლებმაც მიატოვეს თავის დროზე იდეა იმის შესახებ, რომ აი ასეთი ხარისხის ინტერნეტი მიეწოდებინათ ადამიანებს, მაგალითად ფიბერმა, რომელსაც ჰქონდა იდეაში, ან Google-ის პროდუქტმა, ფიბერმა, რომელსაც ჰქონდა იდეაში, რომ ზუსტად 10 გიგაბაიტი სიჩქარის ინტერნეტი მიეწოდებინა მოხარებლისთვის და შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ მაინც ერთზე გაჩერებულიყვნენ. შეიძლება კლავ დაიწყონ მოკლედ განვითარება და მუშაობა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია. თითქმის 13-მდე ქალაქი არის უკვე ამერიკაში, სადაც რომელსაც რამდენიმე გიგაბაიტი სისწრაფის მოწოდება შეუძლია. სელისბერი ისტორიაში შესულია როგორც პირველი ისეთი ქალაქი, რომელმაც 10 გიგაბაიტი მიეწოდა თავის მოსახლეობას. იმედია ჩვენც ასე მეტი გვექნება. სულ ცოტა ხანში თან ყველაფერს ასწილო არის გუშინ ხუმრობდით სახელები პაკეტების, რომლებსაც გვთავაზობს ქართული საქართველოში კომპანიები, ან ყველა სწრაფი ინტერნეტის ერთი არის ფორმულა 1, მეორე არის ინფინიტი ფორმულა 1, 100 მეგაბაიტი წამში, ესეთი ის არის. სასაცილოდ ჩანს ამ ყველაფრის შემდეგ.
სიჩქარის აღმნიშვნელად, ხო?
სასაცილოდ ჩანს იმ ყველაფრის შემდეგ, რადგან ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ, მაგრამ როგორც არის. გავგზავნოთ ისევ ინტერნეტის ხარისხის შესახებ საუბარი, იმიტომ რომ გუშინ ცოტათი ამბიციური განცხადება გააკეთა ერთ-ერთმა კომპანიამ. ვერ ვიტყვი, რომ ეს კომპანია ყველას უყვარს, თუმცა ფაქტია, რომ მისი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიების განვითარებაში, კონკრეტულად ინტერნეტ ტექნოლოგიების განვითარებაში, ეს არის Verizon-ი. Verizon-მა გააკეთა განცხადება, რომ მუშაობს 5G ქსელის განვითარებაზე. ჯერ 4G ქსელის, სიმართლე გითხრათ, LTE ქსელის ბოლომდე ვარ დასრულებული ამის განვითარებაზე მუშაობა. თან მithumetes თუ კლავ ჩვენ სიტუაციას ავიღებთ თუ რამდგომარეობა ამხრივ საქართველოში ხოლო თბილისი ერთადად 4G ისიც აღგავაფაროს ხოლო ვერაიზონმა გააკეთა განცხადება რომ 5G-ის განვითარებაზე ეწყებს მუშაობას უკვე ბოლოს როდესაც ვერაიზონმა ესეთი განცხადება გააკეთა 4G-ის შესახებ ორ წელიწადში უკვე ჰქონდა რაღაც კონკრეტული კომერციული შეთავაზებები ადამიანებისთვის 4G-ის შესახებ ამიტომ შეგვიძლია უკვე ვივარაუდოთ და ვიფიქროთ როგორც სინეტიც წერდა ამ შესახებ რომ დაახლოებით 2017 წლისთვის ანუ აქედანვე დაიწყეს აგრესიულ განვითარებას და 2017 წლისთვის რაღაც პირველი შემოთავაზებები და პირველი ესეთი დემო ვერსია მაინც გვექნება 5G-ის. თვითონ რთულია ზოგადად წარმოვიდგინოთ რა გულისხმობს ვერაიზონი 5G-ში, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ კარგად არ აქვს წარმოდგენილი რა გულისხმობს 4G-ში, როდესაც მისი დანერგვა დაიწყო. თუმცა როგორც ამბობდნენ, როგორც თავის პრეს რელიზში შეგვიძლია განაცხადა, ვერაიზონმა ეს იქნება ასე ვთქვათ 50-ჯერ უფრო სწრაფი და 50-ჯერ უფრო გამტარი ვიდრე 4G. ნახოთ
მოკლებელით,
იმიტომ რომ
კეთილი
კომუნიკაცია მეტ უფრო კარგი.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო-ჩიხლაძე საუბრობდა ინტერნეტსა ტექნოლოგიების სიახლეებზე. ახლა კი ნინო თახნიშვილი დაგვიბრუნდა კლავ სტუდიაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ამერიკელი კანონმდებლები ვერ შეძლებენ დაბლოკონ შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის მომავლის თაობაზე, რომელიც მიღწეული იყო ივლისში 6 ქვეყნისა და ირანის მოლაპარაკებების შედეგად. ამის შესახებ ცნობილი გახდა სამშაბათს, მას შემდეგ რაც კიდევ 4 დემოკრატმა სენატორმა შეთანხმების მხარდაჭერის შესახებ განაცხადა. ავსტრალია დამატებით მიიღებს 12000 ტოვლს სირიიდან და ერაყიდან. ამის შესახებ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა. მოქმედი კვოტა მიგრანტების შესახებ მიმდინარე წელს შეადგენს 13750 ადამიანს. ებოტის სიტყვებით განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ალების ბავშვებისა და იმ უმცირესობების ოჯახების უფლებების დაცვას, რომლებმაც მიიღეს დროებითი თავშესაფარი იორდანიაში, ლიბიასა და თურქეთში და ახლა დევნას განიცდიან, იტყობინება სააგენტო ფრანს პრესი. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში გაიტაცეს 130-მდე ბავშვი, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია აუცილებს. გადაცებულების ასაკი 11-15 წელი. ამასთან ქურთისტანის მუშათა პარტიის პრესამსახური იტყობინება, რომ გადაცებული არასრულწლოვნები სპეციალურ ბანაკებში ყავთ მოთავსებული, სადაც იარაღის გამოყენებასა და ტერორისტული აქტების განხორციელებას ასწავლიან. სუმცირე 14 პოლიციელი დაიღუპა თურქეთის აღმოსავლეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად იმ ფონზე, როცა იზრდება ძალადობა სახელმწიფოსა და აკრძალულ ორგანიზაციას ქურთისტანის მუშათა პარტიას შორის. ახალი ამბების ოფიციალური სააგენტო ანატოლი აუცილებს ცნობას, რომ 8 სექტემბერს მომხდარი თავდასხმის სამიზნე იყო მიკროავტობუსი, რომელსაც პოლიციის რაზმი გადაჰყავდა აზერბაიჯანის საზღვართან ახლოს. დიდ ბრიტანეთში მოქმედი მიგრაციის კანონის გამო სულმცირედ 15000 ბავშვია დაშორებული ერთ მშობელს, მაინც აცხადებს ბავშვთა უფლებების კომისარი ინგლისში ენ ლონგფილდი. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ევროკავშირის არამოქალაქეს არ აქვს ავტომატური უფლება იცხოვროს დიდ ბრიტანეთის ტერიტორიაზე, თუ კი მისი მეუღლე, რომელიც დიდ ბრიტანეთის მოქალაქეა, არ გამოიმუშავებს წელიწადში 18600 ფუნტს. ლონგფილდის სიტყვებით, ამგვარი კანონმდებლობით დიდ ბრიტანეთი ქმნის Skype ოჯახებს, რომლებიც იძულებით ცხოვრობენ ერთმანეთისგან შორს. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი დღეიდან იწყებს ვიზიტს ევროპის ქვეყნებში. როგორც ინტერპრეს ნიუსი თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება, თინათინ ხიდაშელი შეხვედრებს გამართავს პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში კოლეგებთან, ასევე კვლევითი ორგანიზაციებისა და უცხოური მედიის წარმომადგენლებთან. ადამიანის უფლებათა ცენტრი გამართავს ანგარიშის პრეზენტაციას სახელწოდებით „ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში“. პროექტის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორები ახორციელებდნენ გეგმიურ და არაგეგმიურ ვიზიტებს რუსთავის ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში, თბილისის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში და გვდანის მერვე სასჯელ აღსრულების დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში. ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრები დღეს დაუპირისპირდება მაკედონიას. საქართველო-მაკედონიის შეხვედრის ტრანსლაციას კი საზოგადოებრივი მაუწყებელი თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყებს. დაბოლოს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 37 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ცირედით გამყარდა. ახალი ამბები ნინო თახნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებს მარიამ ცინდელიანი.
Синоптикоста ткмит დღეს ბათუმში 30 градуси იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 33 градуси, 32 градусამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში. სოხუმში 31 градусამდე დათბება, ვებ გვერდ მეტეოგობჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 29 გორში, 35 ახალციხეში, 33 ქუთაისში კი 35 градусია გამოცხადებული. 33 градуси იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 28 градуси, ფოთში კი 31 რუსთავსა და თბილისში 33 градусამდე დათბება.
ამიდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც უკვე სპორტის სიახლეებზე ისაუბრებს. გისმენთ დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ, ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე მესამე თამაშიც წააგო და 6 გუნდიანი ჯგუფის აუტსაიდერია იგორ კოკოშკოვის გაცვლილი გუნდი. გუშინ ჯგუფის ლიდერ საბერძნეთს დაუპირისპირდა და საკმაოდ დაძაბულ, ასე ვთქვათ, შედარებით თანაბარ ბრძოლაში 11 გუნდიანი სხვაობით დაბარცხდა, მაგრამ ეს თანაბარი ბრძოლა მხოლოდ მეორე ნახევარში იყო. თამაშის პირველ ნახევარს რაც შეეხება, ვერავინ იფიქრებდა ქართველი კალათბურთელები მეტოქისთვის ღირსეული წინააღმდეგობის გაწევას თუ შეძლებდნენ. საწყისი 2-4-ის შემდეგ საბერძნეთი 28 ქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 50-ით 22 დაწინაურდა. მესამე მეოთხეში საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ზაზაფაჩულიამ მეოთხე პერსონალური ჯარიმა მიიღო და სათადარიგო სკამზე გადაინაცვლა, მაგრამ მოულოდნელად გუნდი კაპიტნის გარეშე უკეთათამაშთა და ბოლოს წინა 10 წუთეულში 26-ით 11 მოიგო. დასკვნით მეოთხეში საქართველოს ნაკრებმა ჩამორჩენა 9 ქულამდეც კი შეამცირა, მაგრამ მეტი ვეღარ შეძლოდა საბოლოოდ 11 ქულიანი სხვაობით ანგარიშით 68-69 დამარცხდა. ქართველთაგან ყველაზე შედეგიანი თორნიკე შენგელია იყო 20 ქულით, მანჩარ მარკოიშვილმა 11 ქულა ჩააგდო, ხოლო ვიქტორ სანიკიძემ 10. დღეს საქართველოს ნაკრები მაკედონიას დაუპირისპირდება და დიდი ალბათობით ეს შეხვედრა გადაწყვეტს ჯგუფიდან გამოსვლელი მეოთხე ადგილის ბედს. თუ საქართველო მინიმუმ 5 ქულით მოიგებს თანაბარ ქულიან მაკედონიას და ჰოლანდიას, ბურთების უკეთესი სხვაობის ხარჯზე გაუსწრებს. თამაში თბილისის დროით 8 საათზე დაიწყება. ბოლოს ისევ გუშინდელ შეხვედრას მიუბრუნდები. იგორ კოკოშკოვა მატჩის შემდგომ პრეს კონფერენციაზე თქვა, რომ პირველ ტაიმში არათანაბარი ბრძოლა იყო. შეიძლება ითქვას, რომ საწყისი წუთების შემდეგ მოედანზე მხოლოდ საბერძნეთი იყო, რადგან ქართველმა კალათბურთელებმა პერიმეტრის გაკონტროლება ვერ მოახერხეს. შესვენების შემდეგ კი გუნდი გამოცოცხლდა და აჩვენა, რომ მაღალ დონეზე თამაში შეუძლიაო, თქვა საქართველოს ნაკრების სერბმა დამრიგებელმა კოკოშკოვისვე სიტყვებით. კარგი მეორე ტაიმი მაკედონიასთან გასამართი გადამწყვეტი მატჩის წინ ფსიქოლოგიური კუთხით ძალიან სასარგებლო უნდა გამოდგეს. გუნდმა ირწმუნა, რომ ძლიერ მეტოქეებთან ბრძოლა შესაძლებელია, ო დასნინა იგორ კოკოშკოვმა. პირველი ჩართვისას გითხარით, რომ საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებისთვის ლას ვეგასში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე დღეს წარუმატებელი გამოდგა და ერთადერთ ნათელ წარტილად 80 კილოგრამწონით კატეგორიაში მოჭიდავე ლაშა გობაძის რეპეშაზის ფინალში გასვლა და მეხუთე ადგილის დაკავება მოვიყვანე. ცოტა ხნის წინ კი მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალურმა ვებგვერდმა საბოლოო შედეგების სტატისტიკური მონაცემები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ ლაშა გობაძეს გადამწყვეტი შეხვედრა არ წაუგია და შესაბამისად ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. გულდასაწყვეტი მხოლოდ ისაა, რომ 80 კილოგრამი წონითი კატეგორია არაოლიმპიური წონაა. შეგახსენებთ, რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები ჭიდაობაში 8 წონითი კატეგორიიდან და მხოლოდ 6-ში თამაშდება. კიდევ ერთ არაოლიმპიურ წონაში 71 კილოგრამში საქართველოს სახელით გუშინ ხალიჩაზე გოგა აფრიამაშვილი გავიდა და პირველ სავეწრეში დავარცხდა. ასევე საწყისი ეტაპიდან გამოეთიშნენ შეჯიბრებას საქართველოს ნაკრების უმსუბუქესი და უმძიმესი წევრები მურად მიქელაძე და იაკობ ქაჯაია. დღეს საღამოს კი საქმეში ერთადერთი დარჩენილი წონაში 85 კილოგრამში მოჭიდავე ბერძენ რომაელები ჩაებმებიან. საქართველოს სახელით მათე სოფაძე იჭიდავებს.
გმადლობთ, ოთარ. წარმატებებს უსურვებ ჩვენ სპორტსმენებს. ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით მიკროფონთან. ახლა კი სტუდიაში ვიწვევთ უკვე ჩვენ სტუმარს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორს ნინო ლომჯარიას. დაიყოლიებენ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებას საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხორციელებაზე და რას ფიქრობს ამაზე ჩვენი სტუმარი? ცოტა ხანში შეიტყობთ. შეკითხებით და მოსაზრებებით დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე.
ის ინიციატივა, რაც კოალიციამ წარმოგვიდგინა, არისო შეჯერებული ან გავლილი ან გაცნობილი, თუნდაც სხვა დაინტერესებული პირებისათვის, არის მხოლოდ მათი კოალიციის, თქვათ, ინიციატივა, ხოლო საარჩევნო სისტემა ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში უნდა იყოს, ანუ ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ის უნდა იყოს კონსენსუსი, პოლიტიკური კონსენსუსი და შეთანხმება, ის არ შეიძლება ცალმხრივად მიიღოს ან მოირგომ ხელისუფლებამ თუ ცალკეულმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა. იმისათვის, რომ საარჩევნო პროცესების მიმართ იყოს მაღალი ნდობა, იმისათვის, რომ საარჩევნო სისტემას ერქვას დემოკრატიული სისტემა, აუცილებელია, რომ ის იყოს მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების, დისკუსიის და გარკვეულწილად კონსენსუსის შედეგით. რა პროცესსა ჩვენ ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ ვხედავთ, ხელისუფლებამ ინიცირება გაუკეთა კონსტიტუციურ ცვლილებებს, რომლის ძალითაც არსებითი ცვლილებები, რასაც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვითხოვთ და რაც იყო მათი წინასაარჩევნო დაპირებაც, შედის ძალაში მხოლოდ 2020 წლის არჩევნებისთვის და არა ამ არჩევნებისთვის. ამიტომ მე ნამდვილად ვერ გავიზიარებ ვერც იმ არგუმენტს, რომ არ იყო დრო 2016 წლამდე ცვლილებებისა და დღესაც კი. ამოდი ესე ვიტყოდი, ის ვერსია, რასაც ხელისუფლება გვთავაზობს, რომ დარჩეს მაჟორიტარული არჩევნები, მაგრამ გადაიხედოს მაჟორიტარული ოლქის საზღვრები, ეს უფრო რთულად, ტექნიკურად უფრო რთულად განსახორციელებელი რეფორმა იქნება, ვიდრე ის, რომ გადავიდე ჩვენ პროპორციულ, თუნდაც რეგიონალურ პროპორციულ სისტემაზე, რაც 2020 წლისთვის ხელისუფლების მხრიდან ისედაც იგეგმება. ამიტომ თუ მოსწრება არის არგუმენტი, ვიტყოდი, რომ ის ვერსია, რაც 2020 წელს იგეგმება, ეს უფრო რთულად, უფრო მარტივად განსახორციელებელი იქნება.
კეთილი, სმენელმა დაგვირეკა, ჩვენ ყავს სატელეფონო ხაზზე სმენელი, მოუსმინოთ მას და შემდეგ უკვე განვაგრძელოთ საუბარ. დილამ შვიდობის გისმენთ.
ალო. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ჩემი აზრი, საზოგადოების აზრი უნდა გაიზიაროს საუბრობამ. არაფერი 2020 წლისთვის არაფერი დიდი ის არა პრობლემა. აუცილებლად უნდა გაუქმებულ იქნას მაჟორიტარი დეპუტატები. დიდი არაფერს ვაგენია არაკეთებენ და არა ეს პრობლემა. ხალხის აზრით გაიზიარონ ორასია ტანს კი არა, გონი მილიონსაც მოაგრო ხალხის ხელმოწერა რო დაიწყოთ. ამიტომ მიიღონ, მე ვეთანხმები პოზიციას არასამთავრობო ორგანიზაციის და არასაპარლამენტოს. აუცილებელია 2016 წელს სამართლიანი არჩევნები რო ჩატარდეს, გაუქმდეს მაჟორიტარი დეპუტატები.
კეთილ, ეს არის თქვენი მოსაზრება, ძალიან დიდი.
ჩემი მოსაზრება და ვეთანხმების მაგათაც.
კეთილ, დიდი მადლობა, მადლობთ ნინო.
თქვენი შეკითხვა ასევე გულისხმობდა იმას, რა ვფიქრობ ხელმოწერების შეგროვებაზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორი გზა არის. პირველ რიგში, იმიტომ რომ სხვა, ასე ვთქვათ, ბერკეტი პოლიტიკურ პარტიებს არ გააჩნიათ საკონსტიტუციო ინიცირების, ანუ ცვლილებების ინიცირება პარლამენტში, მათ არ შეუძლიათ, იმიტომ რომ საკმარისი ხმები არ არის. თუმცა მეორეს მხრივ, ანუ ხელმოწერების შეგროვება კარგია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ საარჩევნო სისტემა და მასზე საუბარი უნდა გასცდეს მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების წუხილებს და ეს ნამდვილად უნდა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაც უნდა ჩაერთოს და გადაწყვიტოს, რამდენად სურს მას საარჩევნო სისტემის ცვლილება, იმიტომ რომ ეს სწორედ საზოგადოებას ეხება და მათ ინტერესებს.
ეფექტის თვალსაზრისით ინიცირებული კანონპროექტი იმისათვის, რომ კონსტიტუციაში ცვლილება განხორციელდეს, ჭირდება ძალიან ბევრი ხმა.
რა თქმა უნდა,
არ იქნება ადვილი მოსაგრძნობელი,
ალბათ. ხარეს არც ხელისუფლებასაც ოპოზიციას არ აქვს კონსტიტუციური ცვლილებებისათვის დაკმარისი ხმები, მათ ამას გულისხმობს სწორედ, რომ მათ უნდა მოახერხონ კონსენსუსი და შეჯერება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ არ გვექნება არანაირი საარჩევნო რეფორმა არც 16 წლისთვის და არც 2020 წლისთვის.
კეთილი ნინო, ახალ ცხასე და 45 წუთია საქართველოსში. ნინო თარხნიშვილი, ახალ ამბებს გაგვაცნობს მოკლედ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. ნინო, გისმენთ. ამერიკელი კანონმდებლები ვერ შეძლებენ დაბლოკონ შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის მომავლის თაობაზე, რომელიც მიღწეული იყო ივლისში 6 ქვეყნისა და ირანის მოლაპარაკებების შედეგად. ამის შესახებ ცნობილი გახდა სამშაბათს, მას შემდეგ რაც კიდევ 4 დემოკრატმა სენატორმა შეთანხმების მხარდაჭერის შესახებ განაცხადა. ავსტრალია დამატებით მიიღებს 12000 ტოვლის სირიიდან და ერაყიდან. ამის შესახებ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში გაიტაცეს 130-მდე ბავშვი, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს, გადაცემულების ასაკი 11-15 წელია. ბრიტანეთში მოქმედი მიგრაციის კანონის გამო სულცირეთ 15000 ბავშვია დაშორებული. ერთ მშობელს მაინც აცხადებს ბავშვთა უფლებების კომისარი ინგლისში ენ ლონგფილდი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშერი დღეიდან იწყებს ვიზიტს ევროპის ქვეყნებში. როგორც ინტერპრეს ნიუსი თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება, თინათინ ხიდაშერი შეხვედრებს გამართავს პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში კოლეგებთან, ასევე კვლევითი ორგანიზაციებისა და უცხოური მედიის წარმომადგენლებთან. ადამიანის უფლებათა ცენტრი გამართავს დღეს ანგარიშის პრეზენტაციას სახელწოდებით „ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში“. ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრები დღეს დაუპირისპირდება მაკედონიას. საქართველოს მაკედონიის შეხვედრის ტრანსლაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყებს და ბოლოს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 37 თეთრია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცრუთი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა. გმადლობთ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელ დირექტორთან ნინო ლომჯარიასთან. ჩვენი საუბრის თემა არის საარჩევნო რეფორმა, კერძოდ ინიციატივები ოპოზიციიდან და სამოქალაქო სექტორიდან, რომ განხორციელდეს საკონსტიტუციო ცვლილება, იმგვარად რომ საარჩევნო სისტემა შეიცვალოს და მხოლოდ პროპორციული არჩევნები ჩატარდეს შემდგომი არჩევნები უკვე 2016 წელს. ნინო, უპრეცედენტო შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, რომ აი დეკლარირებულად შერეული სისტემის მხოლოდ პროპორციული სისტემაზე გადასვლის მომხრეა ყველა, მათ შორის მართველი ძალაც, მაგრამ რეალურად ცვლილებებს ეწინააღმდეგება ამ ეტაპზე. აი როგორ ახსნი რა რა ხდება?
მოდით ესე ვთქვათ, ის სისტემა, რაც დღეს არსებობს ქვეყანაში, ძალიან ღიად რომ ვისაუბროთ, ეს სისტემა აწყობს ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც იქნება ხელისუფლებაში. ეს სისტემა, ასე ვთქვათ, აწყობდათ და არ შეცვალეს საერთოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ, როდესაც ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში, არანაირ დათმობებს არ წამოვიდნენ და სამწუხაროდ იგივე დამოკიდებულებას ხედავთ ქართული ოცნებისგანაც, მიუხედავად იმისა, რომ მასში შემავალი პარტიების, ასე ვთქვათ, არა მარტო დაპირება, არამედ მოთხოვნა და საერთოდ მათგან მოდიოდა ინიციატივა სწორედ ამ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით და ზოგიერთი მათგანი როგორც მე ვიცი შიმშილობდა კიდევაც ამ სისტემის შეცვლის მოთხოვნით ნაციონალური მოძრაობის დროს. Დღეს მართლაც უპრეცედენტო კონსენსუსია ოპოზიციურ პოლიტიკურ გაერთიანებებს შორის, მათ შორის როგორც თქვი, ანუ ზოგადად ხელისუფლებაც აღიარებს როგორც ჩანს ამ სისტემის მნიშვნელობას, რადგანაც გვთავაზობს 2020 წლისთვის სწორედ ამ სისტემაზე გადასვლას, თუმცა როგორც ჩანს ეს არჩევნები არის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი და დღეის მდგომარეობით მაინც მისი შედეგები ცოტა გაურკვეველი არის რეიტინგებთან მიმართებაშიც არის გარკვეული კითხვის ნიშნები. ამიქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით ხელისუფლებას რა თქმა უნდა აწყობს ის საარჩევნო სისტემა, რითიც უფრო გარანტირებული ექნება უმრავლესობის და ასე ვთქვათ, უფრო მშვიდად იქნება უმრავლესობის მიღებასთან მიმართებით, იმიტომ რომ მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემის თანაარსებობა აძლევს ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არის უმრავლესობაში, მიიღოს უფრო მეტი მანდატი პარლამენტში, ვიდრე მან შეიძლება უჩვენოს რეალური მხარდაჭერა პროპორციულ არჩევნებში. ანუ პროპორციულ არჩევნებთან შედარებით მაჟორიტარული არჩევნების ხარჯზე ხდება უფრო მეტი მანდატის მიღება პარლამენტში, ვიდრე რეალური მხარდაჭერა ქონდა პარტიას არჩევნებზე. აქედან გამომდინარე, ალბათ ფუნებრივია, რატომ შეიძლება არ უნდოდეს ხელისუფლებას მომავალი არჩევნებისათვის სისტემაში.
მეორე მხრივ, ასეთ ფონზე მით უფრო აღარ არსებობს გარანტია, რომ თუნდაც 2020 წელს შეიცვლება რამე, იმიტომ რომ მანამდე დიდი დროა და პროცესებიც როგორ განვითარდება, არ ვიცი. ანუ დღეს გაცხადება იმისა, რომ 2016-ში ვერა, მაგრამ 2020 წელს ეს პროპორციული სისტემა შევაძალაში, ცოტა არჩ ჩანს დამაჯერებლად.
დღევანდელი ჩანაწერით ასეთი, ესე ვთქვათ, ვერსია არის შემოთავაზებული, 2016 წლის არჩევნების შემდგომ გამართული არჩევნები ჩატარდება პროპორციული სისტემით, რაც ჩემი აზრით ასევე ქმნის იმის საფრთხეს, რომ ესე ვთქვათ, თუ შედეგები, უბრალოდ ეს მანდატების გადანაწილების წესი და შედეგები მიუღებელი იქნება პოლიტიკური პარტიებისათვის, მათ შეიძლება ხელოვნურად შექმნან, ანუ დაინტერესებულ მოძალებმა ისეთი ვითარება, როდესაც საჭირო გახდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება იმისათვის, რათა სწორედ პროპორციული წესი ჩატარდეს არჩევნები. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ მაჟორ, ანუ იმ სისტემის დატოვება, რაც დღეს გვაქვს, უბრალოდ პოლიტიკური დესტაბილიზაციისთვის დამატებითი, ესე ვთქვათ, საფრთხე არის და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ ქვეყანაში იყოს სტაბილურობა, მათ შორის პოლიტიკური სტაბილურობა და სამართლიანობის განცდა.
და რაც შეეხება ფორმატს, დისკუსიის ფორმატს, მათ შორის ინტერპარტიული ფორმატის შექმნას, ფორმალურად მაინც ხომ შეიძლებოდა არსებულიყო დისკუსიისთვის რაღაცა არენა, ასე ვთქვათ, ხომ? აი ამ ფორმალობასაც რატომ აუარიდა თავი?
გეთანხმებით, ძალიან, ესე ვთქვათ, ჩემთვის მოულოდნელი იყო გულწრფელად გეტყვით, იმიტომ რომ მე ვახსენე, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს არ ხდებოდა ნამდვილად საარჩევნო სისტემას კატეგორიულად არ ცვლიდნენ და ნებისმიერი, ესე ვთქვათ, შემოთავაზება ამ მიმართულებით უბრალოდ არ იყო გაზიარებული, თუმცა იყო ხოლმე ფორმატი დისკუსიის ინტერფრაქციული ჯგუფის თუ სხვა სამუშაო ჯგუფების სახით, სადაც პოლიტიკურ პარტიებს და არასამთავრობო სექტორს ჰქონდა საშუალება წერილობით წარედგინა თავიანთი რეკომენდაციები სხვა სახის, ასე ვთქვათ, საარჩევნო პრობლემებზე, ეს იქნებოდა კენჭისყრის დღის პროცედურები თუ საარჩევნო ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, საქმიანობის წესი და ასე შემდეგ. და იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, პროდუქტებიც ამ დისკუსიისა, თუმცა ამ არჩევნებისათვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რამოდენიმე წელია, 2-3 წელია ჩვენ უკვე ვითხოვთ, რომ შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი ფორმატი, სადაც საარჩევნო ცვლილებებზე ყველა, ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ მხარეს ექნება მოსაზრება, თავისი მოსაზრებები გამოთქვას, საშუალება ექნება, თუმცა არანაირი ოფიციალური ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი ფორმატი, სადაც ხელისუფლება და სხვა მხარე ასხდებიან და ისაუბრებენ რა პრობლემებია საარჩევნო სისტემას, თქვა საარჩევნო კანონმდებლობაში და როგორ შეიძლება შეიცვალოს ეს ფორმატი ხელისუფლებამ არ შემოგთავაზა და მათი მხრიდან მუშაობა მიმდინარეობს თქვა არა მეორე და მესამე მხარის ესე ვთქვათ ჩართულობით და არა გამჭვირვალეთ ესე ვიტყოდი.
კეთილი, ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს შეკითხვით სავარაუდოდ მოუსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ?
დილამშვიდობისა. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს ხალბატო ნინოსთან. თუ საარჩევნო კოდექსით არ იგძალება მაგალითად დამოუკიდებელი პიროვნების მიერ მოღება როგორც იტყვიან არჩევნებში, რატომ ეწინააღმდეგება დღევანდელი ხელისუფლება რისთვისაც ჩვენ ის მოვიყვანეთ მაშინ როდესაც თუ იძახიან რომ აი მხარეს უნდა წავდეს წარმოადგენელი, თუ მხარეს უნდა წავდეს წარმოადგენელი და იმ მხარეში ვიღაცა გამოჩენილი პიროვნება რომელსაც მხარე ენდობა, ესე იგი მოსახლეობა უნდა ედოს მის არჩევანს პარტიასთან მიმართებაშიც, არა? ის რომელ პარტიაშიც იქნება, ჩვენ უნდა შემოვხაროთ ის პარტია იმ პიროვნებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ის იქნება იმ პიროვნების როგორც იტყვიან იმეჯ მეიკერი და წარმოადგენელი იმ რეგიონში პარტიის, არა? ამაში რა არ მოსწონს ხელისუფლებას, იქნება აგვიხსნათ. თუ არ მოსწონს მოსახლეობას ის ფორმება თავისთავად ხადია არც პარტიას არ შემოხაზავს, არა? რა უნდა თუ რა რითი გონიათ რომ აი და მაინც ძალიან დიდი დანაკლისი ექნებათ. ეს ხო თანამედროვე სტანდარტია, რა? ჩვენ ევროპა რითი უნდა გავაკვირვოთ, რომ ევროპული კანონებით, არა, როგორც ივანიშვილი ძახდა, 3 წლის განმავლობაში თუ ვერ გავაკვირვით, მე-4 წელიწადს მაინც გავაკვირვით, რომ ნორმალურ არჩევნებს ვატარებთ. კი, ეხლა შეიძლება არ გეხერხდებოდეს აი მაჟორიტარების ჩატარება, სადაც ორი კინკილა ის უნდა შევიდეს, როგორც იტყვიან დეპუტატი, მაგრამ რატო ეწინააღმდეგება? ნუ თუ არავითარი პასუხისგებლობა არ არსებობს არჩევნებთან მიმართებაში დღევანდელი ხელისუფლების.
კეთილი, გმადლობთ ნინო.
დიდი მადლობა პოზიციისთვის და შეკითხვისთვის. ხელისუფლებას ბევრი არგუმენტი აქვს იმისათვის, თუ რატო არ სურს, ანუ ოფიციალურად ბევრი არგუმენტი აქვს საჯაროდ, რასაც ისაუბრობს, რატომ არ სურს ამარჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება, თუმცა რეალური მიზეზი ალბათ ყველა ვიცით და ამაზე ვისაუბრე, რატომ შეიძლება აწყობდეს ნებისმიერ ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას დატოვოს და შეინარჩუნოს მაჟორიტარული სისტემა.
მაჟორიტარულით უფრო მეტ ხმას როგორ მოიპოვებს? აი ეს მექანიზმიც თუ შეიძლება?
კი ბატონო, გეტყვით. როდესაც საარჩევნო სისტემა არის სრულიად პროპორციული, ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ მანდატები პარტიებს შორის ნაწილდება იმ პროპორციით, რა მხარდაჭერაც და ანუ პროცენტული მაჩვენებელიც პარტიებმა აჩვენეს არჩევნებზე. მაგალითად, თუ პარტია მიიღებს 40%-ის, მას აქვს დაახლოებით 40% მანდატი ტებისა პარლამენტში. ეს არის მაჟორიტარული არჩევნების არსი, ანუ რა პროცენტულ შედეგსაც აჩვენებს პარტია, ის იღებს პარლამენტის შემადგენლობის იმ პროცენტს მანდატებისა. რაც შეეხება ჩვენ გვაქვს ასე თქვა შერეული სისტემა, როდესაც პროპორციული სისტემა თანაარსებობს მაჟორიტარულ სისტემასთან ერთად. ანუ რაც გულისხმობს იმას, რომ პროპორციულად მანდატები ნაწილდება მხოლოდ პარლამენტის შემადგენლობის ნახევართან მიმართებით. და არასრული შემადგენლობა ანასრულ შემადგენლობასთან მიმართებით, ხოლო პარლამენტის ნახევარი, ანუ შემადგენლობის ნახევარი კომპლექტდება მაჟორიტარული არჩევნების შედეგად, სადაც შესაძლებელია ყველა მაჟორიტარი მოიგოს მაგალითად ერთმა პარტიამ. აქედან გამომდინარე საერთო პროპორცია, ანუ მიღებული, ანუ დაფიქსირებული მხარდაჭერისა და მიღებული მანდატებისა პარტიებისთან მიმართებით ირღვევა სწორედ მაჟორიტარული არჩევნების ხარჯზე. თუმეტეს რომ ბარიერიც 30% იყო დღემდე და შესაძლებელია პარტიას, რომელსაც ჰქონდა 35%-იანი მხარდაჭერა, მაგალითად მიიღო მაჟორიტარული არჩევნების ხარჯზე მთელი პარლამენტის შემადგენლობის ნახევარი. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად 2008 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო 20%-ით მეტი მანდატი პარლამენტში, ვიდრე მან უჩვენა, ასე ვთქვათ, ვიდრე ამჩნევლმა დააფიქსირა მათ მიმართ მხარდაჭერა, ანუ სწორედ მაჟორიტარული არჩევნების ხარჯზე.
რა შეიძლება პროპორციულ და ალბათ პასუხობთ ბატონის შეკითხვასაც, ანუ რეგიონალურ პროპორციულ სისტემაში პროპორციულად აისახება ეს
რეგიონალური პროპორციული სისტემა უფრო მეტად პროპორციულად ასახავს, რა თქმა უნდა, შედეგებს და მისი უპირატესობა არის ის, რომ ამ სისტემაში გარკვეული ბმა ისევ რეგიონსა და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს შორის ნარჩუნდება ბრუნდება, იმიტომ რომ მომრჩევლები გარკვეული ოლქების, ანუ რეგიონალური ოლქების მასშტაბით აძლევენ ხმასიებს მათთვის სასურველ კანდიდატებს, რომლებიც ალბათ სავარაუდოდ უფრო კარგი იქნება, თუ თქვა სწორედ აი ამ რეგიონის წარმომადგენლები იქნებიან. თუმცა სრულიად, ანუ ერთიანი სია არის ყველაზე იდეალური იმისათვის, რომ ზუსტი პროპორცია მივიღოთ, ანუ როდესაც ერთი სია არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით, აქ სრული პროპორცია არის გარანტირებული შედეგებისა, მაგრამ რეგიონალური პროპორცია აქვს თავის უპირატესობა იქიდან გამომდინარე, როგორც გითხარით, რეგიონსა და პარლამენტ შორის.
ჩვენ ამ შემთხვევაში 2020 წლისთვის მართველი გუნდის პროექტის თანახმად რომელ პროექტზე საუბრობთ? სრულად პროპორციულზე თუ რეგიონალურ პროპორციულზე?
მართველი გუნდის, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი ცოტა გუნდოვანია. შეიძლება წავიკითხოთ როგორც პროპორცია, ან როგორც შერეული, ასე ვთქვათ, რეგიონალური პროპორციას პლუს ერთიანი პროპორცია, ასევე მთლიანად რეგიონალური პროპორციული სია, თუმცა არა ცალსახად ერთიანი, ასე ვთქვათ, სია მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა და საჭირო როტოა საარჩევნო თემატიკა ყოველთვის, მაგრამ დღეს ჩვენი პროგრამა დასრულდა. დიდი მადლობა ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემას დღეს უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.